Carai de signoroi, en la plei proximai tagoi, ocaso shangioi en la funcciado de niei elsendoi, cae la tuta elsendo platformo. Tiu contexte, ni transdonas parolon al nea redakcia stabano, la chef respondeculo, pri la funcciado de la polarradio.org, Bruce Crisp el Canado. Li clarigas la kernon de la ŝanĝoj.
Saluton Barbara, kaj dankon pro la ŝanco diri kelkajn vortojn. Tuj komence mi diru bonan tagon al ĉiuj geaŭskultantoj de Pola Retradio. Kiel iuj el vi eble memoros, antaŭ pli ol jaro kaj duono, fakte en decembro 2018, Pola Retradio cesis funkcii dum proximume du semajnoj pro teknikaj kialoj. Tiujn problemojn kaŭzis la fakto, ke Pola Retradio ne povas funkcii per la novaj versioj de WordPress kaj la novaj versioj de PHP. Kaj mi diru, ke WordPress estas la enhavo mastrumilo, kiun uzas Pola Retradio. WordPress estas skribita en la tiel nomata skripta lingvo PHP. Mallonge dirite, la ĝis nuna Pola Retradio devis resti ĉe WordPress versio 4.9.9 kaj PHP versio 5.6.36, ĉar la ĝis nuna Pola Retradio ĉesus funkcii, se ĝi uzus la pli novajn versiojn. Tamen samtempe estas pluraj malavantaĝoj uzi tiujn malnovajn versiojn de WordPress kaj PHP. La plej gravaj malavantaĝoj estas: unue, Pola Retradio estas malpli sekura kaj estas vundebla per diversspecaj komputilaj atakoj kaj virusoj. Due, Pola Retradio ne povas profiti de la lasta tempaj aldonaj kapablecoj de WordPress kaj PHP. Trie, aldone, Pola Retradio daŭre uzas Adobe Flash por aŭdigi la sondosierojn de la apartaj rubrikoj kiel novaĵoj kaj tiel plu. Kaj multaj komputiloj ne plu permesas la uzon de Adobe Flash, ĉar tiu programaro estas mem malsekura kaj fakte entute ne plu estos subtenata post decembro 2020. Do, pro ĉio ĉi, ni ĉe Pola Retradio jam delonge aranĝas ĉe testejo tute novan etoson, alivorte aspekton, de la retejo Pola Retradio por eviti la ĉi-mesaĝe jam menciitajn problemojn. La nova aspekto uzas tute novajn versiojn de WordPress kaj PHP. Mi aparte dankas al Mike Barry, programisto kaj teknikisto, kun kiu mi kunlaboras ĉe la testejo. La nuna situacio. La 12 de augusto 2020 mi informigis che Pola Retradio devas ecusi la version 7.2 de PHP ec de la 12 de augusto, char la tiel amata virtuala privata servilo che trovigas Pola Retradio estos convertita al PHP 7.2 tiun tagon. Resulte, se ni ne ŝanĝos Polan Retradion al ĝia nova aspekto antaŭ tiu dato, Pola Retradio ĉesos funkcii. Eble mi menciu parenteze, ke dum la pasinteco ni sukcesis prokrasti la ŝanĝon al PHP 7 por kelkaj monatoj, kiam ni transirigis la retejon de Pola Retradio de la tiel nomata dividita servilo al virtuala privata servilo, sed cifoje ne plu eblas prokrastoj. Mi mencias cion ĉi por anonci, ke Pola Retradio ne estos alirebla dum la ĉi-semajna transiro al ĝia nova aspekto. Mi tre bedaŭras, ke ne eblis doni pli fruan anoncon, sed ni nur aŭdis pri la limdato, la 12 de augusto. Cetere, mi devas plue atentigi che la nova aspecto besonos iom da aldona laboro, ec post ciam gi estos plene usebla. Ni planas che la elsendo de vendredo la 28 de augusto havos la novan aspecton. Mi credas che la geoscultantoi povos gin usi suffice facile. Eble mi finu tion ci messaggion menciante quelcae novagioin qui estos parto de la nova aspecto. Unue, sur la himpagio, oni vidos scatoletoin, alivorte caheloin, quie oni vidos la elsendoin. Al clacante scatoleton, tio estos sur gia foto au gia texto, oni iras alla detaloi de la elsendo, por tie legi la plenan texton, gin ausculti, cae lasi commentoin se oni volas. Do tio estis la dua novajo. Trie, la flanca texta columno, cun la informoi contactu nin cae tiel plu, trovigios ie la dextra flanco. Quare, ciam oni estas ie ein en la retejo, eblas alclaci la logosignon, rugian circlon cun la nomo Pola Retradio, por reveni al la himpagio, cie trovigas la elsendoi. Cai quine, eblas ausculti la programeroin de la diversai rubricoi, sen la necesso usi Adobe Flash. Do, ciam estas farataj ŝanĝoj de kiu ajn sistemo, ciam eblas ke povas montriĝi neatenditaj problemetoj aŭ problemoj. Kun la espero ke ĉio transiros kiel eble pli glate, ni deziras al vi bonan aŭskultadon post la apero de la nova aspekto. Restu sanaj. Ni dankas pro via pacienco dum la eble kelktaga transira periodo. Do ĝis la reaŭdo.
Parolis nia redakcia stabano, la ĉefrespondeculo pri la funkciado de nia elsendo platformo pola-retradio.org, Bruce Crisp el Kanado. Koran dankon pro ĉiuj ĉi klarigoj. Gisla Baldava Raudo.